Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ ավստրիացի գրող, գերմանալեզու արձակագիր Ֆրանց Կաֆկային և հատկապես նրա դատավարություն վեպը, ում ստեղծագործությունները մեծ ազդեցություն թողեցին համաշխարհային գրականության վրա, չնայած որ նրա գրականությունը հետաքրքրեց երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Այնուամենայնիվ, միայն դատավարություն վեպի համար ցայսօր գրվել է գրականագիտական շուրջ 6000 հոդված։ Կաֆկայի ստեղծագործությունը հետաքրքրել է Ժան Պոլ Սարտրին, Ալբեր Կամյուին, Ժորժ Բատային և շատերին։ Նրանք իրենց հոդվածներում անդրադարձել են մեծ արձակագրին։ Իր կարճ կյանքի ընթացքում նա հասցրեց գրել ոչ քիչ արժեքավոր ստեղծագործություններ։ Մոդեռնիզմի հետևորդ Կաֆկան նոր արտահայտչամիջոցներ ավելացրեց արձակի պատումին։ Խորհրդանիշներով, գաղափարական հագեցվածությամբ, անսպասելիությամբ ընթացող նրա պատումն անվերջ հետաքրքիր է։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում Կաֆկան ապրել է մենակություն և օտարություն, խոստովանել, որ ոչ մի բան իր սրտով չի եղել, ցանկացել է կազմել լավ ընտանիք, սակայն չի հաջողվել, ընտրել է այլ մասնագիտություն, իրավաբանություն։ Այսպիսով, իրեն զգացել է օտարված, մերժված, վտարված, որը կարելի է բացատրել կենսագրական մի քանի փաստերով նաև։ Ծնվել է Պրագայում, որտեղ հայրը, ով սերում էր աղքատ հրեայի ընտանիքից, առևտրական հաջող գործունեություն էր վարում։ Լինելով նպատակասլաց, նա չի մոռանում իր սոված մանկությունը և զգալի հաջողություններ ունենում, այսպիսով բարեկեցիկ կյանք ապահովում ընտանիքի համար։ Սակայն հայրական բնավորության մեջ հատկապես դիմացինին ճնշելու գիծը և դրա թողած ազդեցությունը Կաֆկային չլքեց ողջ կյանքի ընթացքում։ Նա իրեն զգում էր անօգնական, ընդունակ միայն ենթարկվելու, որը հասցրեց ջլատիչ վիճաբանությունների։ 1919 թվականին նամակ հորը վերտառությամբ ընդարձակ նամակում շատ մանրակրկիտ թվեց ստացած բոլոր վիրավորանքները մանկական և պատանեկան տարիքում։ Խորացող ամաչկոտությունն ու անվստահությունը նա բացատրում էր հոր կողմից իր մեջ կամքի զգացումը կոտրելու պատճառով։ 1901 թվականից Ֆրանց Կաֆկան ուսանել է իրավագիտություն Պրագայի համալսարանում։ 2 տարի անց ընդունվել է մի հաստատություն, որտեղ զբաղվում էին դժբախտ պատահարների դեպքում բանվորների ապահովագրությամբ։ Շատ շուտով դատավարություն երկի հեղինակը զգաց հոգևոր դատարկություն և ստեղծագործելը դարձավ նրա միակ սփոփանքը, նաև ինքնապաշտպանությունը։ Ամենասկզբում հայտնվեցին օրագրային գրառումները, իսկ հետո միայնությունն ու հուսահատությունը ձևավորեցին այս ստեղծագործությունների հիմքերը, որոնք նոր և թարմ խոսք պիտի լինեին համաշխարհային արձակում։ Գրողն իրեն երջանիկ էր համարում գրասեղանի մոտ միայն, երեկոյան ժամերին գրելիս։ Կաֆկայի գրական ժառանգության մեջ արժևորված են 3 անավարտ վեպերը՝ «Ամերիկան», «Դատավարությունը» և «Դղյակը»։ Մի քանի տասնյակ բարձրարժեք նորավեպեր, առակներ, օրագրային հետաքրքիր գրառումներ և նամակներ։ Կենթանության օրոք նա հասցրեց տպագրել մի քանի նորավեպ և հատվածներ վեպերից։ Մահվանից առաջ խնդրեց ընկերոջը, գրականագետ Մաքս Բրոդին, այրել իր բոլոր ձեռագրերը, սակայն որպես կտակակատար նա ոչ միայն չայրեց, այլև լույս տեսցրեց 3 անավարտ վեպերը՝ «Ամերիկան», «Դատավարությունը» և «Դղյակը»։ Ֆրանց Կաֆկայի համար յուրին չի եղել ոչ մի ժամանակահատվածում՝ ազգային, դասային, մշակութային, կրոնական, իրեն ոչ հարազատ միջավայրում։ Լինելով հրեա, նա չի հարմարվել հրեական կրոնական համայնքի, սեփական ժողովրդի կենցաղի հետ։ Դրան չափազանց օտար էին հոր առևտրական հետաքրքրությունները։ Մայրենի լեզուն գրողի գերմաներենն էր, որն անխուսափելիորեն հեռացնում էր նրան չեխերից։ Կաֆկան շատ էր կարդում, կուրքը Գյոթեն էր, ժամանակակից հեղինակներից հետաքրքրված էր Թոմաս Մանի վեպերով և պատմվածքներով, Տոնյո Կրեգերի հեղինակը Կաֆկայի նմանեցնում էր իր երկի համանուն հերոսին։ Ռուս գրողներից պաշտում էր Ֆյոդոր Դոստոևսկուն, դասականներին ուսումնասիրելիս մեծ տեղեր տալիս կենսագրական մանրամասներին, ապրումներին, որոնք կարող էին ազդել նրանց ստեղծագործությունների վրա։ Անձնական դժբախտություններին ավելանում է նաև թոքախտի բարդ տեսակը, որը խորացնում էր մարդկանցից մեկուսանալը։ Նա ատում էր իր միայնակությունը, տանջվում և տառապում անմարդամոտ լինելուց և չսիրվելուց, բայց դա օգնում էր ազատորեն ստեղծագործելուն։ Կավկայի վեպերն ու նորավեպերը կարելի է անվանել ֆանտաստիկ քրոնիկոններ, որտեղ մշտապես խախտվում է ավանդականը, տեղի է ունենում կայուն հաջորդականության պայթյուն։ 1912 թվականին սկսում է գրել Ամերիկա վեպը, որը սևագրության մեջ վերնագրել էր անհետ կորածը։ Գլխավոր հերոսը 16-ամյա Կարլ Ռոսմանն է, որ գայթակղվել է տարիքով Իրանից մեծ ցանկասեր աղախնով և հեռացվել տնից Բոհեմիայից ուղարկվելով Ամերիկա, խուսափելու համար հասարակական սկանդալից։ Գերմանացի Կարլը, բարեհոգի և ազնիվ, հայտնաբերում է Ամերիկան, ինչը աշխարհ և կյանք հայտնաբերելու պես է դառնում իր համար։ Առաջին նշանակալի հանդիպումը կայանում է Նյու Յորքյան կարամատույցում, նավի վրա։ Հնոցապանը, զրուցելով նրա հետ, բողոքում է անարդարությունից, որը պատճառում է իրեն նավի ղեկավարությունը։ Կարլը հնոցապանին ուղեկցում է նավի կապիտանի սենյակ, հույս ունենալով, որ հնոցապանի վիշտը կփարատվի, սակայն բողոքելու փոխարեն վերջինս վախից կորցնում է իրեն, խոսելով կծկտուր և ծանրալեզու։ Այդպիսով բողոքը մոռացվում է։ Կարլին մնում է միայն մխիթարել նրան, սակայն ամեն ինչ մնում է առաջվանը, եթե ոչ ավելի վատ։ Իսկ հետագայում ինքն է ընկնում հնոցապանի վիճակում, չկարողանալով ապացուցել իր ալիբին։ Բայց շուտով հանդիպում է միլիոնատեր սենատոր Քերուն պատահականորեն։ Առհասարակ պատահականությունը Կավկայի սյուժեներում հաճախ է հանդիպում։ Այնուամենայնիվ, անհաջողությունները հաջորդում են մեկը մյուսին, և Կարլը հայտնվում է փողոցում։ Պատահական հանդիպումը թափառաշրջիկների, իրլանդացի Ռոբինսոնի և ֆրանսիացի Դելիա Մարշի հետ շատ բան է փոխում։ Կարլը նրանց հետ պատրաստ է գնալու անգամ անծանոթ վայրեր։ Այս ցանկությունը կապված է պատանու, ընկերությանը և մարդկային միասնությանը հավատալու հետ։ Կավկայի առաջին վեպի հերոսը շփվող և անձնազոհ է։ Նրա մեջ չկա եսասիրություն և դժբախտության մեջ է հայտնվում այն պատճառով, որ ոչ մեկին չի մերժում օգնության համար։ Անաշխատանք թափառաշրջիկները վատ են վարվում տղայի հետ։ Վճարել են տալիս իբր խնդրելով ճաշի համար, առանց հասկանալու անարգում են ծնողների լուսանկարը։ Ոչ մի բան չի կապում Կարլին այդ սրիկանների հետ, բայց եւ այնպես նրանց ձեռքերում է, ոչ մի կերպ չի կարողանում ազատվել նրանց ճիրաններից։ Անավարտ վեպի վերջին գլուխը մարմնավորում է արդարության և ազատության հաղթարշավը։ Կարլի աչքին է ընկնում Օկլախոմայի շրջիկ թատրոնի հայտարարությունը։ Օկլախոմայի մեծ թատրոնը հրավիրում է ձեզ, ասվում է հրավերում, հրավիրում է միայն այսօր, միայն մեկ անգամ, ով հիմա բաց թողնի այս առիթը, հավիտյան կկորցնի այն։ Ով մտածում է իր ապագայի մասին, մեզ պետք է։ Ուրախ ենք ողջունել բոլորին, ով ուզում է դառնալ դերասան, թող երևա։ Մենք թատրոն ենք, որը կարող է օգտագործել բոլորին, յուրաքանչյուրին իր չափով։ Ով կորոշի լինել մեզ հետ, մենք դրան կդարձնենք երջանիկ։ Կարլն անձ արձագանքում է այս հրավերին։ Ընդունելությունն այս թատերախմբում հիշեցնում է միջնադարյան թատերականացված միստերիա։ Ստեղծվում է իր տեսակով մերժվածների եղբայրություն, կյանքը շպրտել և հրել է Կարլին և նրանմաններին, իսկ թատրոնում տեղի է ունենում ճիշտ հակառակը, նրանց բերում են կյանք։ Վեպի այսպիսի ավարտը կասկած է առաջացնում այն պատճառով, որ պատումի ընթացքը բոլորովին այլ էր։ Գոյություն ունի վկայություն, ըստ որի Կավկան ցանկացել է վեպն ավարտել գլխավոր հերոսի կործանմամբ։ Դատավարությունը Կավկայի ամենանշանավոր և կենտրոնական վեպն է, որը գրել սկսել է 1914 թվականին։ Վեպում հստակորեն է երևում գրողի, էքսպրեսիոնիզմի հետ ունեցած հարազատությունը։ Աշխարհն այստեղ փոքրանում դառնում է փակ տարածք, որն իր անսովոր ճանապարներով և ուղիներով ճանաչելի է դառնում գլխավոր հերոսին՝ Յոզեֆ Կ-ին։ Մտքի, զգացմունքների և խղճի չարչարումն այստեղ ողբերգական ավարտ է ունենում։ Գյարստական տեսունակությունը և հեղինակային տրամաբանությունը ձեռք են բերում համապարփակ լեցունություն։ Յոզեֆ Կ-ի արտասովոր վարքն ապշեցուցիչ է։ Նա իր կյանքը կարծես դիտում է կողքից և վերջնականորեն փորձում ճանաչել մարդկանց։ Արտասովորը հենց վեպի խորհրդանշական սկիզբը։ Մեկը պետք է զրպարտած լիներ Յոզեֆ Կ-ին, որ նա, առանց որևէ վատ բան արած լինելու, ձերբակալվեց մի առավոտ։ նրա տանտիրուհու Ֆրաու Գրուբախի խոհարարուհին, որն ամեն օր ժամը 8-ին էր նախաճաշը բերում, այս անգամ չերևաց։ Նման բան երբեք չէր պատահել։ Կան մի փոքր էլ սպասեց, պարկաստեղից տեսավ իրեն ոչ այնքան հատուկ հետաքրասիրությամբ այս կողմը նայող դիմացի շենքի ծեր տիկնոջը և քիչ անց տարակուսանքի ու քաղցի խառը զգացումով սեղմեց զանգի կոճակը։ Դուրն իսկույն թակեցին և ներս մտավ մի տղամարդ, որին կան մինչ այդ երբեք չէր տեսել բնակարանում։ Նա նիհար էր, բայց ամրակազմ, հագել էր վրան կիպ նստած զանազան գրպաններով, ճարմանդներով, ծալքերով, կոճակներով ու գոտիով ծանրաբեռնված ճամփորդական հագուստի նմանվող սև կոստյում, որը թեև հնարավոր չէր հասկանալ, թե ինչ նպատակի էր ծառայելու, այդ ամենը չափազանց առօրեական ու հարմարավետ էր թվում։ Ոչ մի հանցանք չգործած մարդը պիտի արդարանա շրջապատի առջև։ Իր հետակա գործողություններով հենց ինքն ակամա խախտում է անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը։ Յոզեֆ Կն ներքաշում է իրեն օրենքի խորհրդավոր և անըմբռնելի գործողության մեջ։ Էքսպրեսիոնիստական գեղագիտությունը հաստատել է մեղքի և անմեղության համակողմանիությունը։ Վեպում խախտվում է սահմանը այս երկու իրար հակադիր բևեռների։ Այս առումով հետաքրքիր է Լև Տոլստոյի հենց այն միտքը, թե չկան աշխարհում մեղավորներ, ինչպես և չկան անմեղներ։ Կավկան վեպում ցույց է տալիս, որ դատարանը հերո է վարչական իրականություն լինելուց։ Այն իրենից ընդամենը ներկայացնում է ինչ-որ կործանարար ցանց քաղաքն ու մարդկանց դատարկող։ Պարզ չէ, թե ով է ստեղծել և ում են ենթարկվում և դատարանները, և քնչական մեկուսարանները, բայց նրանք միշտ կան, և ցանկացած մարդ կարող է հայտնվել այստեղ։ Անհասկանալի պայմաններում ընթացող դատավարությունն ընդդեմ Յոզեֆ Կ.-ի գլխավոր հերոսին հասցնում է կործանման, քայքայելով ներսից, ջլատելով ուժերը։ Դահիճների հայտնվելն իր մոտ իր ծննդյան նախորեին զարմանք չի հարուցում Կ.-ի մոտ։ Նա պատրաստական ընդունում է նրանց և միայն օրենքի կատարողների աններկայանալի տեսք առաջացնում է նրա մոտ որոշակի դժգոհություն։ Յոզեֆը խոնարհաբար է շտապում դեպի կարապնարան, հասկանալով հակառակվելու անիմաստությունը։ Ալբեր Կամյուի էսեներից մեկը «Հույսը և աբսուրդը» Ֆրանց Կավկայի երկերում, որ ֆրանսերենից հայերեն է թարգմանել Գրիգոր Ջանիկյանը, հատկապես դատավարություն վեպի մանրամասն քննություն է։ Դատավարության ասելիքը, գրում է Կամյուն, առաջին հայացքից շատ պարզ է, վեպը պատմում է մարդկային ճակատագրի մասին, դա այդպես է, այո, բայց ամեն ինչ շատ ավելի պարզ ու շատ ավելի բարդ է։ Ուզում եմ ասել, գիրքը բացառիկ, Կավկային շատ բնորոշ իմաստ ունի, ինչ որտեղ նա է խոսում, ասես մեզ խոստովանում, ինքն ապրում է և դատապարտված է։ Ինքն այդ մասին դեռևս իմանում է վեպի առաջին էջերից, որի գործողությունները կատարվում են այս աշխարում։ Եթե ուզում է պատժից փախչել էլ, այդ պատժի վրա չի զարմանում, նրան սեփական զարմանքի բացակայությունն անգամ զարմանալի չի թվում։ Ահա այդ հակասությունների մեջ են իհայտ գալիս աբսուրդ երկրի առաջին նշանները։ Ուղեղն իր մտավոր ողբերգությունն արտահայտում է կոնկրետ ձևերով, այլ կերպ ասած անվերջանալի պարադոքսներով, որոնք գույներին դատարկությունը պատկերելու ուժ են ներարկում, սովորական շարժումներին հավերժական ձգտումներ արտահայտելու կարողություն։ Կերպափոխությունը Կավկայի ամենահայտնի պատմվածքն է, բազմաշերտ, մեծ ասելիքով, գրված 1914 թվականին։ Գլխավոր հերոսը Գրեգոր Զամզան է, չկարողանալով ժամանակին արթնանալ, նա ուշանում է գնացքից, ինչը նրան կզրկի գործուղումից, համեստ, սիրված, որդի և եղբայր երիտասարդ Գրեգորը վերածվում է հատվածոտանու, հրեշի, ինչու է այդպես վարվում իր հերոսի հետ, ինչպես միշտ Կավկան չի բացատրում։ Նրա հերոսը նույնպես ներկայացնում է փոքր մարդու նկարագիր, հոգսերը, վախվորածությունը, մթացված լինելը, փոքրաթիվ և անշան ուրախությունները ցույց են տալիս, որ հերոսը գտնվում է ստորակարգության աստիճանին մոտ։ Միջատի վերածվելը մետաֆորն է նրա սոցիալ հոգեբանական վիճակի։ Դժբախտությունը Զամզան ընտանիքում տեղի է ունենում չարչարանած ուրբաթ օրը, մահանում է Գրեգորը, զոհաբերելով իր կյանք ուրիշների համար, ծնողների, քույրերի, կորցնում է իր ողջ մարդկային հմայքը։ Կավկայի վերջին վեպը Դղյակն է, հերոսը Կն է, չունի կենսագրություն, նա ոչ մի տեղից է, անգամ հստակ անուն չունի, Նրան ոչ ոք ոչ մի տեղ չի հրավիրում, նրանով ոչ ոք չի հետաքրքրվում, նրա մասին լռում են, ոչինչ չեն խոսում, բայց ամեն անգամ հանդիպելիս խոստովանում են, պատմում նրան իրենց գաղտնիքները։ Կնհամբերատար լսում է, փորձելով կոտրել կյանքի անճիշտ օրենքների հոգին։ Պատահական չէ, որ Կավկային հետաքրքրել են մեծ գրողների կենսագրությունները, նրանց կյանքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները, որովհետև աշխարհի բոլոր գրողներն առաջին հերթին գրում են իրենց մասին։ Այդպես է նաև Կավկայի դեպքում, ով իր ստեղծագործություններում ազնվիրաբար բացելով սեփական կյանքն ու հոգին, ցույց տվեց մարդկանց հանդեպ կատարվող անօրինությունները, որոնք կարող են տգեղացնել աշխարհի պատկերը։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։